говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин усім бажає Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода» сьогодні 4-6 листопада. Найцікавіші теми в Україні, світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це ви почуєте у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні, зокрема, в програмі ми поговоримо про таке. Світ вітає нового американського президента Барака Обаму.
Святкують жителі двох маленьких японських містечок з одноіменною назвою Обама.
Книжковий світ у центрі України. Сьогодні у Києві розпочинає роботу книжкова виставка.
Видавці вже дуже давно не збирались на якісь обговорення, не використовують ярмарки для того, щоб поспілкуватися.
4 рази збільшені тарифи зроблять поїздки пасажирів комфортнішими і безпечнішими. Чи метро колись взагалі стане рентабельним?
Витрати метрополітена пов'язані саме з дистанцією, кількістю станцій, на яку перевозиться пасажир, а не від того, що зайшов він в метрополітен чи вийшов.
Як проходив матч Ліги чемпіонів між київським «Динамо» і «Порто» з Португалії, знає наш кореспондент. Ну і, звісно, розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Результати виборів в Сполучених Штатах Америки можуть послабити вплив світової кризи на Україну.
Про все це та інше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила надання Україні кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів для боротьби з фінансовою кризою. У заяві МВФ зазначається, що головна мета кредиту – відновлення фінансової стабільності та зміцнення довіри до економіки країни. 31 жовтня Верховна Рада України ухвалила пакет антикризових заходів, схвалення яких було умовою Міжнародного валютного фонду для надання позики. Президент України переконаний у подальшому розвитку і зміцненні українсько-американських відносин під час перебування Барака Обами на посаді президента США. Прес-служба президента оприлюднила вітання Віктора Ющенка, в якому висловлюється віра в те, що стратегічне партнерство між Україною і США і надалі відіграватиме істотну роль у забезпеченні стабільності у світі. Раніше Барака Обаму з перемогою у президентських перегонах у США привітала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. На її переконання, Обама зможе змінити світ на краще. Посол США Уільям Тейлор прогнозує зміцнення співпраці між Україною і США за президентства Барака Обами. Рада ООН з прав людини стурбована застосуванням тортур в українських в'язницях. Про це повідомив заступник голови робочої групи з безпідставного затримання Ради ООН Малік Ель-Гаджі Соу. На думку представників робочої групи, будь-яке застосування катувань до ув'язнених заборонене нормами міжнародного права і українським законодавством. Порушники законодавства мають бути звільнені з посади і притягнуті до кримінальної відповідальності. Сьогодні мають назвати нового власника «Промінвестбанку», який володітиме майже 70% акцій банку. Деякі ЗМІ повідомляли, що до групи покупців контрольного пакету входять, зокрема, співвласники однієї з корпорацій – брати Андрій і Сергій Клюєви. Причиною погіршення фінансового стану «Промінвестбанку» стало дострокове відкликання вкладів населення, що спричинило ускладнення під час здійснення платежів. Джордж Буш привітав Барака Обаму з перемогою на президентських виборах. За словами чинного американського президента Джорджа Буша, цьогорічні вибори продемонстрували всьому світові життєву стійкість американської демократії та зміцнили єдність Сполучених Штатів. 47-літній Обама, кандидат від Демократичної партії, стане першим темношкірим президентом за всю історію США. Привітання Обамі надіслали світові лідери, зокрема президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що з обранням Обами лідером США пов'язані нові сподівання Франції, Європи і всього світу. НАТО і ЄС стурбовані планами Москви щодо можливості розміщення ракет в Калінінградській області. Цей крок Москви не сприятиме покращенню відносин між НАТО і Росією, заявив у Брюсселі представник Північно-Атлантичного Союзу Роберт Пшел. За його словами, Альянс стурбований проблемою, чи відповідають плани Кремля чинним нині угодам про контроль над надзвичайним озброєнням в Європі.
Іспанія відхилила прохання сина лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена Омара у наданні йому політичного притулку. Іспанська влада аргументувала своє рішення тим, що сину терориста номер один не загрожує безпосередня небезпека. Омар Бін Ладен заявив, що подаватиме апеляцію. 28-літній син Бін Ладена прилетів до Мадрида з Каїра, де проживав останнім часом. Відразу ж в аеропорту він попросив притулку. Омар Бін Ладен називає себе пацифістом і противником ідей батька.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду на сьогодні ще тепло, але вологий листопадовий день сьогодні, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути майже осіннім. Північ і схід України в день очікують і невеликі дощі, буде хмарно, але з проясненнями. Температурний фон у цих регіонах становитиме 5-10 градусів тепла. Центр очікує день відносно сухий, з сонцем, яке де-не-де озиратиме за хмар. Можливі ранкові тумани, і температура впродовж дня підніматиметься до 5-10 градусів з позначкою плюс. Західна Україна 6 листопада живе без дощів, однак з ранковими туманами. Показники термометрів підніматимуться до 10-15 градусів. Ще тепліше буде на півдні, де очікується день хмарний з проясненнями, температура повітря 12-17 градусів. І 6 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, температура повітря в день 6-8 градусів. І щодо курсу валют від Національного банку, на сьогодні американський долар коштуватиме 5 гривень 82 копійки, курс євро 7 гривень 49 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 16 копійок. З усіх кінців світу надходять вітання Бараку Обамі як наступному президентові Сполучених Штатів. Світові лідери сподіваються поліпшити стосунки з новим американським очільником, і разом з тим багато хто звертає увагу на історичне значення його перемоги як першого господаря Білого Дому з африканським корінням. Далі розповідає Мар'яна Драч.
Барак Обама сповнив мрію легендарного американського борця з расизмом Мартіна Лютера Кінга. Так уважає прем'єр Австралії Кевін Руд.
Історична перемога сенатора Обами на цих виборах надихнула народ за допомогою послання надії. Це послання стосується не лише майбутнього Америки, але й цілого світу також.
Кенія, де народився батько нового американського президента, навіть оголосила 6 листопада національним святом, щоб відзначити його перемогу. А в столиці Кенії Найробі щойно відбулася прем'єра мюзиклу на честь Обами. Святкують жителі двох маленьких японських містечок з одноіменною назвою «Обама». Дізнавшись про перемогу Барака Обами, діти танцювали традиційні гавайські танці, адже новий керманич Америки народився на Гавайях. Один з організаторів акції Тацуя Сано тепер мріє повести дітей за океан.
Ми хочемо поїхати до Білого Дому і танцювати на інавгурації Обами.
Від Сіднея в Австралії до Ріо-де-Жанейро у Бразилії тисячі людей святкували перемогу Барака Обами. Бенкети проводили і в ресторанах, і в приватних домівках, і навіть на пляжі. Світові лідери разом зі словами привітання висловлюють свої очікування від нового господаря Білого Дому. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу сподівається на новий етап у трансатлантичному діалозі.
Це поворотній момент для Сполучених Штатів. Можливо, це поворотній момент для світу. У Європі ми сподіваємося разом з президентом Обамою здійснити амбітну програму глобалізації, подолати фінансову кризу, сприяти зростанню та новим можливостям, боротися з кліматичними змінами.
Заявив Барозу. А президент Росії Дмитро Медведєв використав своє перше щорічне звернення до народу, щоб гостро розкритикувати зовнішню американську політику. Кремль протестує проти планів Сполучених Штатів розгорнути протиракетний щит у Європі. Разом з тим, Медведєв сподівається, що нова американська влада поліпшить відносини з Росією.
У нас нет проблем з американським народом. У нас нет врожденного антиамериканізму.
У нас немає проблем з американським народом. У нас немає вродженого антиамериканізму. І ми сподіваємося, що наш партнер, нова адміністрація Сполучених Штатів, зробить вибір на користь повноцінних відносин із Росією.
Вибір в пользу повноцінних отношений з Росією.
Підвищення рівня двостороннього діалогу очікує від Барака Обами і президент Китаю Ху Цзінтао. В Японії прем'єр Таро Асо пообіцяв спільно працювати з новим американським лідером, щоб зміцнити японсько-американський альянс. Президент Афганістану Хамід Карзай висловив сподівання, що новий президент Сполучених Штатів принесе його країні мир та процвітання. Певність у тому, що ізраїльсько-американська дружба має яскраве майбутнє, висловило і зовнішньополітичне відомство Ізраїлю. А президент цієї країни Шимон Перес заявив:
Я хочу привітати новообраного президента, молодого, свіжого, обіцяючого, того, який представляє зміни і який їх запроваджує.
Тим часом палестинський президент Махмуд Аббас закликав Обаму прискорити зусилля, щоб досягти мирної угоди між палестинцями та ізраїльтянами. В Іраку міністр закордонних справ Хошояра Забарі бачить перемогу кандидата від демократичної партії як нагоду розбудувати успішне партнерство між обома країнами. Барак Обама виступав проти вторгнення до Іраку у 2003 році і закликав до повного виведення американських військ з цієї країни протягом 16 місяців. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Президентство Барака Обами ознаменує припинення конфлікту цивілізацій та стане новим етапом стосунків між Європою та Сполученими Штатами. Європейську реакцію на результати виборчих перегонів у США збрав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Вважається, що Барак Обама, котрий має велику популярність серед європейських лідерів, своєю перемогою перегорнув сторінку в стосунках між Євросоюзом та Сполученими Штатами. Головна причина в тому, що новий американський президент уособлює зміну непопулярної політики Джорджа Буша. Війна проти тероризму та військові дії в Іраку розкололи взаємини між Європою та Америкою. Особливо чітко це відобразилося на американо-французьких відносинах. У 2003 році офіційний Париж різко засудив американську військову кампанію в Іраку. Тепер сторінка суперечок та натягнутих стосунків перегорнута, зазначив голова французького зовнішньополітичного відомства Бернар Кушнер. Для Франції нинішній вибір США – це повернення такої Америки, яку ми любимо, сказав він. Бернар Кушнер.
Ми потребуємо його динамізм та винахідливість. Ми потребуємо також його якості борця та його наполегливість. А він, Барак Обама, має потребу в нас, у Європі. Стосунки стануть іншими, партнерськими. Надіюсь, тепер відносини, основані на ненависті, припиняться, як і період тривалого мовчання.
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що вибори у США відбулися саме в той час, коли потрібно відновити зобов'язання і Європи, і Америки. Він запевнив Барака Обаму як у підтримці з боку Єврокомісії, так і в своїй власній підтримці у, цитую, процесі створення нових зобов'язань для відповідей на численні виклики сьогодення. Кінець цитати. Тим часом голова європейської дипломатії Хав'єр Солана назвав Євросоюз та Сполучені Штати фундаментальним тандемом у налагодженні світової безпеки та боротьби проти різного роду криз. Ганс Герт Пьотерінг, голова Європейського парламенту, висловив сподівання, що перемога Обами нарешті призведе до того, що Америка буде ухвалювати менше односторонніх рішень.
Our world in the 21st century is so complex that no country...
Світ 21-го століття такий складний, що жодна країна, хоч якою б важливою вона не була, не може владнати виклики самотужки. Нам потрібне партнерство, а це означає відповідальність. Ми змушені розділяти відповідальність, наприклад, у боротьбі із кліматичними змінами. Тут нам потрібна дуже тісна співпраця зі США.
Для більшості європейських політиків перемога демократа Барака Обами означає зміну в зовнішній політиці Сполучених Штатів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Про основні теми сьогоднішньої преси знає нам розповість Ірина Біла.
Результати виборів в Сполучених Штатах Америки можуть послабити вплив світової кризи на Україну. Як пише газета 24, новий президент Барак Обама під час виборчої кампанії обіцяв подолати фінансову кризу. Якщо це у нього вийде, то українські банки і компанії отримають шанс вернути довіру клієнтів. Зокрема, якщо економіка США знову почне зростати, для України це означатиме ріст цін на вітчизняний експорт, насамперед метал. Якщо ж інвестори побачать притік валюти в Україну, то сюди можуть повернутися капітали, а банки знову зможуть позичати валюту за кордоном і видавати кредити в Україні. Про це наголошується в статті «Барак на наших сподівань». Є завищені сподівання від нового і недосвідченого президента США, в діях якого може датися знаки поспішність і незваженість, цитує думку політолога Володимира Фесенка, газета «Факти». Він нагадує про Джона Кеннеді, з яким часто порівнюють Обаму, який свого часу також сприймався як певний символ лібералізації міжнародних відносин і нового курсу. Однак саме при Кеннеді США втягнулись в Карибську кризу і війну у В'єтнамі, нагадує політолог. Голова Верховного суду України Василь Онопенко в газеті «Діло» розповідає, скільки він заробляє і чому у нього зіпсувалися стосунки з президентом Ющенком. Зокрема, колишній член парламентської фракції БЮТ заперечує, що на нього має вплив Юлія Тимошенко і що саме вона є причиною погіршення його стосунків з главою держави. Онопенко переконує, що має власну позицію і жодного разу не захищав позицію БЮТу.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45, сьогодні четвер, 6 листопада. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чотири рази збільшені тарифи зроблять поїздки пасажирів комфортнішими та безпечнішими? Чи метро колись стане рентабельним?
Витрати метрополітена пов'язані саме з дистанцією, кількістю станцій, на яку перевозиться пасажир, а не від того, що зайшов він в метрополітен чи вийшов.
Жива пам'ять – це проєкт Радіо Свобода, присвячений 75-й річниці Голодомору.
Українців було занадто багато, щоб їх всіх знищити, то ослабити до такої міри, щоб українці вже не могли мріяти про вихід з Радянського Союзу.
Чернігів, Новоград-Волинський, Миргород та Івано-Франківськ братимуть участь в українсько-німецькому проєкті «Енергоефективність у будівлях». Стартує він сьогодні в обласному центрі Прикарпаття.
Що потрібно зробити, щоб енергоощадність увійшла в норму життя кожного будинку?
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент України переконаний у подальшому розвитку і зміцненні українсько-американських відносин під час перебування Барака Обами на посаді президента США. Прес-служба президента оприлюднила вітання Ющенка, в якому висловлюється віра в те, що стратегічне партнерство між Україною і США і надалі відіграватиме істотну роль у забезпеченні стабільності у світі. Раніше Барака Обаму з перемогою у президентських перегонах привітала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. На її переконання, Обама зможе змінити світ на краще. Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила надання Україні кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів для боротьби з фінансовою кризою. У заяві МВФ зазначається, що головна мета кредиту – відновлення фінансової стабільності та зміцнення довіри до економіки країни. Віктор Ющенко задоволений стабілізацією курсу гривні і вважає об'єктивним курс до 6 гривень за долар. Про це він заявив під час зустрічі з міністрами економіки та фінансів Богданом Данилишиним і Віктором Пензеником. Ющенко наголосив, що той курс, який був кілька тижнів тому, майже 7 гривень за долар, був занадто завищеним. Реальна ціна долара на сьогодні набагато нижча, ніж 6 гривень, сказав президент. Джордж Буш привітав Барака Обаму з перемогою на президентських виборах. За словами чинного американського президента Буша, цьогорічні вибори продемонстрували всьому світові життєву стійкість американської демократії та зміцнили єдність Сполучених Штатів. 47-літній Барак Обама, кандидат від Демократичної партії, стане першим темношкірим президентом за всю історію США. Барак Обама офіційно вступить на посаду 20 січня 2009 року. НАТО і Європейський Союз стурбовані планами Москви щодо можливості розміщення ракет в Калінінградській області. Цей крок Москви не сприятиме покращенню відносин між НАТО і Росією, заявив у Брюсселі представник Північно-Атлантичного Союзу Роберт Пшел. За його словами, Альянс стурбований проблемою, чи відповідають плани Кремля чинним нині угодам про контроль над звичайним озброєнням в Європі. Про те, що Росія розгорне ракетний комплекс у Калінінградській області, заявив президент Росії Дмитро Медведєв у своєму першому посланні до федеральних зборів. На фондовій біржі у Нью-Йорку знову обвал. У середу там зафіксували різке падіння курсів акцій.
Індекс Доу Джонса знизився на 480 пунктів, близько 5%. Ринок таким чином відреагував на публікацію низки негативних даних щодо стану американської економіки. Аналітики зазначають, що падіння на біржі відразу ж після обрання нового президента свідчить про складність проблем в економіці, з якими доведеться зіткнутися адміністрації Барака Обами. Упала також ціна на нафту. На Нью-Йоркській біржі вона сягнула позначки у $65 за барель.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Жива пам'ять – це проект Радіо Свобода, присвячений 75-й річниці Голодомору. Матеріали про найбільшу трагедію українського народу звучатимуть у наших програмах весь листопад.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Місто Олександрія, кількість померлих – 358. Місто Зінов'євськ, кількість померлих – 108. Село Калантаїв, кількість померлих – 53. Село Миронівка, кількість померлих – 16. Костянтинівська сільрада, кількість померлих – 94.
Перелік населених пунктів, які постраждали від Голодомору 1932-33 років в Україні, відповідно до документів Державного архіву Кіровоградської області.
Просимо, не забудьте про них.
Про сучасні дослідження причин Голодомору, правову оцінку подій, що відбувалися в Україні понад 70 років тому, говорили у Києві науковці, представники Києво-Могилянської академії та Українського інституту національної пам'яті. Далі розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Дослідники Голодомору вважають, що великий голод було використано для придушення прагнення українців до незалежності, для знищення соціально-економічної бази української національної ідеї та задля знищення української нації як такої. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. Він також підкреслив.
Факт Голодомору був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу. Фактично про голод було заборонено говорити аж до кінця 87-го року, коли під тиском світової громадськості широкий дій Конгресу Сполучених Штатів Америки перший секретар ЦК Компартії України Щербицький змушений був визнати факт самого голоду.
Головними причинами Голодомору керівник кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії Мирослава Антонович назвала наступні.
По-перше, страх перед українізацією, яка вийшла за рамки, які собі передбачав Сталін і його оточення. По-друге, бажання, якщо не знищити повністю, українців було занадто багато, щоб їх всіх знищити, то ослабити до такої міри, щоб українці вже не могли мріяти про вихід з Радянського Союзу, про незалежність і авторитарний тоталітарний режим.
Науковці наголошують, фактичними доказами зумисності Голодомору є створення переліку українських сіл, які не виконували плану хлібозаготівель, унаслідок чого селяни зазнали жорстоких репресій. Збір натуральних податків з українського населення, обмеження переміщення українців, відмова від закордонної гуманітарної допомоги. Детальну інформацію про причини і наслідки Великого голоду науковці збирають у Національній книзі пам'яті Голодомору, яка щороку поповнюється новими фактами і свідченнями. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Нагадаю, що сюжети про пережитий українцями голод 1933 року ви можете слухати щодня впродовж листопада. Це повторюється з року в рік в урочищі Сосонки, сумновідомому як місце розстрілу у листопаді 41-го, 17,5 тисяч євреїв, час від часу на поверхні опиняються людські кості. Раніше влада знаходила пояснення, вимивають дощі, згодом визнала, тут господарюють вандали. Про історію трагедії та її сучасне продовження дізнаємося від нашої рівненської кореспондентки Валентини Одарченко.
Євреї становили більшу половину населення довоєнного рівного. Розвивали в місті промисловість, медицину і торгівлю. Вели активне громадське життя. Заснували відомий в Західній Україні театр «Зафрана». Нацисти вирішили очистити місто від євреїв назавжди. Очевидці казали, того дня стогнала земля. У повоєнні роки могили впорядкували і створили тут меморіал. Однак певна віддаленість від міста сприяла тому, що меморіал не був у полі зору городян. Тож час від часу тут вимивала кості якась невидима нечиста сила. Нині, судячи з притягнутої звідки лавки та слідів від вогнища, подібні відвідини тривають. Найбільше сорому рівняни набралися у квітні 2004-го, коли євреї з Канади, Ізраїлю та Сполучених Штатів прибули до Рівного на свято єврейської Пасхи. Їх повезли на місце захоронення рівненські провожаті. І показали розриті могили. Швидше за все, необізнані злочинці шукають цінні речі, говорить за відділом Рівненського краєзнавчого музею Ірина Васильєва.
Перед розстрілами людей роздягали, але ми бачимо, що про це ніхто не знає.
Останню могилу розрито зовсім недавно, каже експерт дослідного центру охорони культурної спадщини Сергій Биков.
Чітко видно, що чоловічі кості, ребра, свіжа земля, трави нету, тобто буквально пару днів.
Воно й не дивно, адже замість того, щоб належно впорядкувати меморіал, на початку нинішнього року депутати Рівноради припинили право користування земельною ділянкою під братською могилою. Кому припинили – невідомо, бо фактично орендаря не було, тож виходить – покійникам. Втім, з припиненням такого права дехто сподівався на належну охорону меморіалу. Та не так сталося, як гадалося, розповідає директор Рівненського обласного благодійного фонду «Хесед Ошер» Геннадій Фраєрман. Місто знову не звертає уваги на випадки вандалізму. Міліція чергувала якийсь період часу. Ми не наполягаємо, щоб там був пост, але ж нікому це не потрібно. Ось зараз знов скажуть, що дощем вимило наверх кості.
Зараз опять нам скажуть, що це дощем вимило, що вони наверх вилили кості.
Сьогодні сюди знов прийдуть рівняни. Ймовірно, що вшанувати пам'ять загиблих прибудуть і євреї з інших міст і країн. Свіжа розрита земля нагадає їм не тільки про злочин нацистів, а й про сучасних злочинів, які в полоні за наживою не цураються плюндрувати пам'ять мертвих. Та поки що за руку нікого не зловили. За фактом паплюження могил відкрито ще одну кримінальну справу. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Про причини і наслідки здорожчання проїзду у київському громадському транспорті піде сьогодні мова у «Звуках життя» з Надією Шерстюк.
Крім шоку від стрімкого подорожчання вартості проїзду у київському метро, пасажири отримали ще й тисняву і черги біля кас і турнікетів. У вівторок зранку, 4 листопада, десятки пасажирів скупчилися на станціях, аби купити жетони нового зразка. За словами пасажирів, напередодні ці жетони у касах не продавали. За атмосферою у метро і реакцією пасажирів спостерігала Марічка Набока.
Вже другий день ледь не на всіх станціях метро черги та натовпи. Люди розгублені, дехто намагається скористатися старими жетонами. І не дивно, адже на деяких зупинках оголошення про нововведення висять так, що їх важко знайти. Звідусіль чути обурення. І навіть не так новими цінами, як самою організацією переходу на нові тарифи.
Підготовились. Треба було зарані все це продумати. Вчора і позавчора люди дійсно метались, іскали, де, що і як можна приобрести, щоб облегчити себе, хоча б на роботу, щоб не опоздати. Зранку стояли копілки, можна було бросити либо 4 жетончика, либо 2 гривні.
Метро не можна було пройти, тому що люди купували жетончики, а також проїзні квитки. От, і навіть продавали не лише в касах, але і в відділеннях, там, де сидять міліціонери. Навіть важко було відчинити двері або взагалі зайти до залу метро.
У мене дитина пішки ходить вже. Ну, щоб не сідати на 4 рази треба сідати на транспорт.
Ну, якщо для мене медсестри, то, звісно, занадто на 600 гривень. Мені не подобається таке різке повищення.
Підняті в 4 рази ціни суттєво б'ють по кишені. Я щоденно їжджу громадським транспортом, і якщо не купуватиму проїзні, то буду витрачати від 14 гривень в день. А це більш ніж 400 гривень на місяць. Навіть за нинішніх цін на пальне приблизно таку ж суму витрачають бензин власники малолітражних автівок.
Дешеве і непопулярне. Так виглядає Дніпропетровське метро сьогодні. Поїздка у ньому наразі коштує 60 копійок. Однак користуються підземкою щодня лише близько 30 тисяч людей. І це у місті-мільйоннику. Дніпропетровський метрополітен – один з найбільших українських довгобудів. Мешканці Жартома називають дитячим атракціоном. Річ у тім, що метро сполучає із залізничним вокзалом лише два великі житлові масиви. Близько 12 хвилин їзди з кінця в кінець, 8 кілометрів, 6 станцій. Дніпропетровське метро з його однією гілкою виглядає виглядає досить таки жалюгідно, розповідає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Коштів, які збирають як виручку від пасажирів, не вистачає навіть на відпомпування води. Тому підземка змушена йти з протягнутою рукою до державної скарбниці. Добудувати ще одну гілку метро до Євро-2012 і зробити метро прибутковим – такі амбітні плани вже кілька років виношує міська влада. Цього року область попросила виділити із державної скарбниці на метро 500 мільйонів гривень. Отримали копійки. З 2009-го у Дніпропетровську, кажуть, необхідно збудувати хоча б 4 станції метрополітену. Інакше буде завал із підготовкою до Євро.
Стрімке підвищення тарифів у київському метро – це спроба залатати дірку у бюджеті, яка за різними оцінками складає від 1 до 3 мільярдів гривень, вважає депутат Київради, голова робочої групи з вивчення ситуації у транспортній сфері Олександр Зінченко. На його думку, розумним виходом у цій ситуації було б, по-перше, поступове підвищення тарифів на проїзд, а по-друге, запровадження диференційованої системи оплати, коли вартість проїзду буде напряму залежати від кількості зупинок, які проїхав пасажир.
Любиш кататися, люби і грошики платити. Ціни на проїзд – тема звуків життя з Надією Шерстюк. Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажаю усім. Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода» у Києві 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, адже тут ви знайдете найцікавіше і найважливіше дні, які ще не розпочався. Сьогодні 6 листопада, четвер, далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні у Києві розпочинає роботу книжковий ярмарок.
Видавці вже дуже давно не збирались на якісь обговорення, не використовують ярмарки для того, щоб поспілкуватися.
Як проходив матч Ліги чемпіонів між київським «Динамо» і «Порто» з Португалії, про перебіг подій розповість наш кореспондент. Чернігів, Новоград-Волинський, Миргород та Івано-Франківськ братимуть участь в українсько-німецькому проєкті «Енергоефективність у будівлях». Стартує він сьогодні в обласному центрі Прикарпаття.
Що потрібно зробити, щоб енергоощадність увійшла в норму життя кожного будинку?
Про все це згодом, а зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила надання Україні кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів для боротьби з фінансовою кризою. У заяві МВФ зазначається, що головна мета кредиту – відновлення фінансової стабільності та зміцнення довіри до економіки країни. 31 жовтня Верховна Рада ухвалила пакет антикризових заходів, схвалення яких було умовою Міжнародного валютного фонду для надання позики. Президент України переконаний у подальшому розвитку і зміцненні українсько-американських відносин під час перебування Барака Обами на посаді президента США. Прес-служба президента оприлюднила вітання Віктора Ющенка, в якому висловлюється віра в те, що стратегічне партнерство між Україною і США і надалі відіграватиме істотну роль у забезпеченні стабільності у світі. Барака Обаму з перемогою привітала і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. На її переконання, Обама зможе змінити світ на краще. Сьогодні мають назвати нового власника «Промінвестбанку», який володітиме майже 70% акцій банку. Деякі ЗМІ повідомляли, що до групи покупців контрольного пакету входять, зокрема, співвласники однієї з корпорацій – брати Андрій та Сергій Клюєви. Минулого місяця керівник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що до проблем у цьому банку причетна одна з російських фінансових груп і громадяни України з депутатським статусом. Джордж Буш привітав Барака Обаму з перемогою на президентських виборах. За словами чинного американського президента Буша, цьогорічні вибори продемонстрували світові життєву стійкість американської демократії та зміцнили єдність Сполучених Штатів. Привітання Обамі надіслали світові лідери. Зокрема, президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що з обранням Обами лідером США пов'язані нові сподівання Франції, Європи і всього світу. Барак Обама офіційно вступить на посаду 20 січня наступного року. НАТО і Євросоюз стурбовані планами Москви щодо можливості розміщення ракет в Калінінградській області. Цей крок Москви не сприятиме покращенню відносин між НАТО і Росією, заявив у Брюсселі представник Північно-Атлантичного Союзу Роберт Пшел. За його словами, Альянс стурбований проблемою, чи відповідають плани Кремля чинним нині угодам про контроль над звичайним озброєнням в Європі. Іспанія відхилила прохання сина лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена Омара у наданні йому політичного притулку. Іспанська влада аргументувала своє рішення тим, що сину терориста номер один не загрожує безпосередня небезпека. Омар Бін Ладен заявив, що подаватиме апеляцію. 28-літній син Бін Ладена прилетів до Мадрида з Каїра, де проживав останнім часом. Відразу ж в аеропорту він попросив притулку. Омар Бін Ладен називає себе пацифістом і противником ідей батька.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Перший листопадовий тиждень Київ традиційно збирає українських книговидавців, письменників, інтелектуалів на виставку «Книжковий світ». Цього року ярмарок відбувається всупереч світовій фінансовій кризі та нестабільності всередині країни. Деталі ярмарку, який розпочне свою роботу буквально за кілька годин, вже знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нинішній книжковий ярмарок пропонує відвідувачам уже традиційні автограф-сесії та презентації нових книжок від сучасних українських письменників, творчі зустрічі у форматі видавець, митець, читачі, а також феєричні шоу від поетів, бардів та авторів літератури у жанрі фантастики. Під час ярмарку буде презентовано фестиваль «Поезія наживо» за участю Івана Андрусяка, Василя Герасим'юка, Маріанни Кіяновської, Олега Коцарева, Оксани Забушко. А відомі письменники Марина і Сергій Дяченки презентуватимуть українську майстерню фантастики. Отже, якщо смаки вибагливих читачів книговидавці задовольнять, то удовольнити бажання поспілкуватися та обговорити власні проблеми керівникам видавництв навряд чи вдасться, оскільки формат київського ярмарку не передбачає професійних круглих столів чи дискусій для тих, хто виводить українську книгу у світ. За словами київського видавця Діани Клочко,
видавці вже дуже давно не збирались на якісь обговорення, не використовують ярмарки для того, щоб поспілкуватися. Потрібно було би придумати декілька цікавих акцій, які можна було би цікаво знову ж таки розкрутити попередньо в ЗМІ.
Свій відбиток на ярмарок накладає і фінансова криза. За попередньою інформацією, до Києва не зможуть приїхати кілька регіональних книговидавництв. Крім того, як повідомив Радіо Свобода письменник і журналіст Олександр Ільченко,
в цих умовах видавництва, якщо деякі не зникнуть, що було б дуже прикро, то згорнуть все-таки діяльність, припинять її на деякий час. Я просто знаю з деяких джерел, що зменшується кількість запланованих книжок на наступний рік.
Але, за словами пана Ільченка, уже сам факт проведення книжкового ярмарку у визначений заздалегідь період, велика кількість презентацій на ньому свідчать, українська книга знайшла шлях до серця читача. Вона набуває популярності і перетворюється на духовну візитівку України поза межами держави. Богдана Костюк для «Ранкової свободи».
Нацрада з телерадіомовлення не змушувала перекладати російські телеканали на українську мову. Таку думку висловили гості «Вечірньої свободи», голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України Віталій Шевченко та медіа-юрист Тарас Шевченко, ведучий Роман Скрипін.
Мовне питання не стоїть, що через
абсолютно
мову російські.
Про це добре знають. На цьому педалюють весь час ті, хто хоче звести в площину суто політичну.
Тобто Нацрада не вимагала перекладу всіх цих телеканалів
так,
на українську мову і титрування?
Так. Зарубіжні канали повинні бути, коли вони входять в український ринок, в однакових економічних умовах і з нашими каналами. І тим паче, щоб вони не вимітали з України мільйони доларів реклами, тим часом принижуючи наш інформаційний ринок і в умовах недобросовісної конкуренції, створюючи економічні проблеми для наших мовників.
В кабельних мережах канали можуть вільно ретранслюватися, якщо канал походить з країни, що є членом Європейського Союзу, або з країни, що ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Оскільки Росія, Китай, США не відповідають цим вимогам, то відповідно юридична аргументація Нацради спирається на іншу норму закону, яка говорить, що ці інші телеканали можуть ретранслюватися за умови, що вони адаптовані до вимог українського законодавства.
Ми українські канали повинні дорівняти в можливостях із зарубіжними каналами тих країн, які ні конвенцію не підписували, ні до Євросоюзу не входять, у правах і можливостях здійснювати цей вид діяльності. Адже вже до українських телекомпаній застосовується більше 10 чи близько 20 норм різних законів, в тому числі й обмежувальних норм. А ці телекомпанії без жодних обмежень входили на територію України, працювали як завгодно і не піддавалися ніякої регуляторної діяльності.
Політичний аспект, який би я хотів зачепити, він же спекулятивний, він же мовний. Тому що це дає можливість, я вже згадував, Росії говорити про утиски російської мови в Україні, про цензуру і так далі. Чи можна було уникнути політичного аспекту? Пане Шевченко, Віталій.
Ну, можна було б, але було б на це бажання. От до сьогоднішнього дня все одно появляються на екранах політики, які стверджують, що Національна Рада щось комусь забороняє. Про заборони тут взагалі не йдеться, бо якщо говорити про дозволи, то на сьогоднішній день 60-ків, навіть уже понад 60-ків зарубіжних російських і російськомовних каналів дозволені. Тоді, коли телекомпанії з інших країн, всіх разом, дай Бог, щоб назбиралося 20-ки.
Тарас Шевченко, медіа-юрист, та Віталій Шевченко, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України, про ситуацію з трансляцією російських каналів в Україні говорили у вечірній «Свободі». Ви слухаєте «Ранкову свободу». 1906 року у Києві при вищих жіночих курсах було започатковано медичне відділення. Програма викладання відповідала університетський термін, навчання становив 5 років, але статусу державного навчального закладу відділення не мало. І тому працювало на благодійні кошти, які надходили від викладачів, відомих київських підприємців і навіть всесвітньо відомих митців. Далі про жіночу медичну освіту розповідає Ірина Перешило.
Надзвичайна подія. Величезна зала купецького зібрання переповнена представниками мислячої київської публіки. Так починається стаття в газеті «Київлянин» 1906 року, яка розповідає про видатну подію. Цитую далі. Всіх скликав сюди голосний заклик оперного богатиря Федора Шаляпіна про допомогу справі облаштування жіночого медичного відділення у Києві. Дорогі квитки були продані всі і негайно. Ті, кому не пощастило потрапити на концерт, приходили до каси і залишали, як пише автор, хто карбованець, хто два, і потім поспіхом поверталися додому, задоволені тим, що їм вдалося покласти свою лепту на вівтар суспільного блага. Кінець цитати. Тож, збір з концерту всесвітньо відомого баса становив 30 тисяч карбованців. До цієї суми один з київських цукрових королів пожертвував на утримання медичного відділення щорічний прибуток з одного зі своїх цукрових заводів. Власник цегляних заводів подарував кілька мільйонів цегли на побудову окремого приміщення для відділення. А завдяки пожертві київських видавців навчальний заклад отримав рідкісну багатотомну бібліотеку. Міська влада, коли почула імена благодійників закладу і масштаби їхніх внесків, негайно також вирішила засвітитися у списку жертводавців. І, як пише газета «Київлянин», подарувала обширну ділянку землі на побудову приміщення медичного відділення. Також видала субсидію і дала студенткам дозвіл на практику в Олександрівській лікарні. Медичне відділення при вищих жіночих курсах з часом трансформувалося в жіночий медінститут. І на початку 20-х років минулого століття, об'єднавшись з медичним факультетом університету Святого Володимира, вони започаткували Київський медінститут, який сьогодні носить ім'я академіка Олександра Богомольця. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Важко живеться футбольним вболівальникам. Спати їм в час проведення Ліги Чемпіонів доводиться досить мало. Ось і вчора пізно ввечері у Києві завершився футбольний матч Ліги Чемпіонів між київським «Динамо» і «Порто» з Португалії. Серед стійких поціновувачів футболу є і наш спортивний оглядач Геннадій Мороз, який з нами вже на зв'язку. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як грали, чим завершився матч і взагалі хто забив голи?
Ну, на біду українських шанувальників футболу Україна продовжила програвати футбольній Португалії. Після невдачі «Шахтаря» у вівторок у грі проти «Спортинга» напередодні зброю склали і київські «Динамівці». Вже на останніх секундах гри кияни поступилися «Порту». В середині першого тайму київського матчу господарі повели перед після влучного удару Мілевського. Одначе гості «Порту» таки змогли втілити свою ігрову перевагу у два голи у відповідь. Спершу відзначився португалець Роландо, а вже під завісу матчу на доданий арбітром час ворота киян вразив капітан Порту Лучо.
Геннадій, розкажіть, будь ласка, чи є взагалі перспективи українських команд в європейських футбольних кубках, чи вже все ми можемо ні на що, тобто ми ні на що не розраховуємо?
Ну, як відомо, Донецький Шахтар вже не розраховує на участь у плей-офф Ліги Чемпіонів, натомість зберігає непогані шанси на вихід у Кубок УЄФА. А ось перспективи київського «Динамо» хоч і стали дещо туманними після вчорашньої поразки, тим не менше достатньо шанси достатньо непогані на продовження боротьби в Лізі Чемпіонів. У наступному турі, який відбудеться за 3 тижні, кияни гратимуть у Лондоні проти лідера групи «Арсенала». Ну, необхідно не програвати.
Ну, будемо сподіватися, що наші будуть триматися до останнього і все ж таки війдуть, принаймні, до фіналу. Геннадій Мороз про футбольні баталії розповідав у програмі «Ранкова свобода».
Свобода сьогодні.
Безумці, зупиніться!
Кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент.
Піде все трам-тарарам.
Коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії.
Найважливіші події дня.
Я pas de raison que l'État, c'est-à-dire vous, ne fasse pas ces bonnes affaires.
God bless the United States of America.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Нагадаю ще раз про погоду. Північ і схід України вдень очікують невеликі дощі, температура 5-10 градусів. Центр буде відносно мати сухий день, 5-10 градусів тепла. Західна Україна також без опадів, 10-15 градусів. На півдні буде 12-17 з позначкою плюс. І у Києві буде хмарно з проясненнями. Температура повітря буде вдень 6-8 градусів тепла.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода». Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скрутійська, а в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 6 листопада, четвер, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо на такі теми. ОБСЄ вчитиме кримську міліцію, як уникати дестабілізації у багатоетнічному регіоні. Чернігів, Новоград-Волинський, Миргород та Івано-Франківськ братимуть участь в українсько-німецькому проєкті «Енергоефективність у будівлях». Стартує він сьогодні в обласному центрі Прикарпаття.
Що потрібно зробити, щоб енергоощадність увійшла у норму життя кожного будинку?
Що цікавого відбулося сьогодні в історії України і світу?
Частини тимчасового революційного комітету займають головпоштамт, Миколаївський та Варшавський вокзали, центральну електростанцію, Держбанк, центральну телефонну станцію.
Про все це ви почуєте за кілька хвилин, які традиційно у нас відведено для новин, які традиційно ви зберете та озвучить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент України переконаний у подальшому розвитку і зміцненні українсько-американських відносин під час перебування Барака Обами на посаді президента США. Прес-служба президента України оприлюднила вітання Ющенка, в якому висловлюється віра в те, що стратегічне партнерство між Україною і США і надалі відіграватиме істотну роль у забезпеченні стабільності у світі. Раніше Барака Обаму з перемогою у президентських перегонах привітала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. На її переконання, Обама зможе змінити світ на краще. Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила надання Україні кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів для боротьби з фінансовою кризою. У заяві МВФ зазначається, що головна мета кредиту – відновлення фінансової стабільності та зміцнення довіри до економіки країни. Сьогодні мають назвати нового власника Промінвестбанку, який володітиме майже 70% акцій банку. Деякі ЗМІ повідомляли, що до групи покупців контрольного пакету входять, зокрема, співвласники однієї з корпорацій – брати Андрій та Сергій Клюєви. Минулого місяця керівник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що до проблеми у цьому банку причетна одна з російських фінансових груп і громадяни України з депутатським статусом. Джордж Буш привітав Барака Обаму з перемогою на президентських виборах. За словами чинного американського президента Джорджа Буша, цьогорічні вибори продемонстрували всьому світові життєву стійкість американської демократії та зміцнили єдність Сполучених Штатів.
Привітання Обамі надіслали світові лідери, зокрема президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що з обранням Обами лідером США пов'язані нові сподівання Франції, Європи і всього світу. Барак Обама офіційно вступить на посаду 20 січня наступного року. НАТО і Європейський Союз стурбовані планами Москви щодо можливості розміщення ракет в Калінінградській області. Цей крок Москви не сприятиме покращенню відносин між НАТО та Росією, заявив у Брюсселі представник Північно-Атлантичного Союзу Роберт Пшел. Про те, що Росія розгорне ракетний комплекс у Калінінградській області, заявив президент Росії Дмитро Медведєв у своєму першому посланні до федеральних зборів. На фондовій біржі у Нью-Йорку знову обвал. У середу там зафіксували різке падіння курсів акцій. Індекс Доу Джонса знизився на 480 пунктів, близько 5%. Ринок таким чином відреагував на публікацію низки негативних даних щодо стану американської економіки. Аналітики зазначають, що падіння на біржі відразу ж після обрання нового президента свідчить про складність проблем в економіці, з якими доведеться зіткнутися адміністрації Барака Обами. Упала також ціна на нафту. На нью-йоркській біржі вона сягнула позначки у $65 за барель.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кримська міліція матиме уроки, як уникати дестабілізації в багатоетнічному регіоні. Міністерство внутрішніх справ України і Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин сьогодні у Сімферополі проводять конференцію на тему реформування органів внутрішніх справ та інтеграційні виклики багатонаціональних суспільств. В її роботі візьме участь також Верховний комісар Кнут Волебек. Однак ще до початку конференції стало відомо, що правоохоронці без ентузіазму зустріли пропозицію європейських партнерів поділитися досвідом. Деталі дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який вже перебуває на телефонному зв'язку з нами. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Що ж це за така конференція і чи справді кримські правоохоронці так прохолодно ставляться до пропозицій європейців щодо обміну досвіду?
Ну, важко сказати зараз, як пройде ця конференція і чи справді позначиться таке прохолодне ставлення якимось чином. В всякому випадку, ця конференція задумувалася вже досить таки давно і готувалася досить таки довго. Кілька разів візит Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин до України саме для участі в цій конференції відкладався. Ну, а вперше серйозно говорили про те, що треба кримській міліції піднімати рівень своїх знань, особливо в такій сфері, як міжнаціональні стосунки, міжрелігійні стосунки, почали говорити досить таки голосно наприкінці 2007 року, коли міліція застосувала надмірну силу проти кримських татар на Айпетрі. Тоді був досить таки серйозний скандал, громадськість ставила питання про неадекватність керівництва кримської міліції у цій ситуації. Ну і зрештою ОБСЄ ухвалило рішення про проведення такої конференції, виділилися значні кошти. Очікувалося, що в Сімферополі в цій конференції візьмуть участь і перші керівники Міністерства внутрішніх справ України. Зрештою, вирішили, що міністр не приїде, але буде його заступник Василь Мармазов. Будуть представники різних управлінь міністерства і високопоставлені чиновники, в тому числі перші особи кримської міліції, будуть керівники управління справ людини при міністерстві, в Міністерстві внутрішніх справ, яке діє оце лише другий рік. Але тим не менше, як стало відомо, жодного високопоставленого представника з Києва, з міністерства не буде. Більше того, сьогодні зранку стало відомо, що, можливо, і не буде керівника кримської міліції на цій конференції. Чому таке прохолодне ставлення, поки що я не можу сказати, ну, але в всякому випадку, я думаю, що це стане відомо сьогодні.
Володимире, а може це, власне, і свідчить про те, що ці особливості діяльності правоохоронців в поліетнічних мультикультурних суспільствах ця тема не є взагалі цікавою і, можливо, навіть актуальною для Криму?
Ну, якраз навпаки, всі експерти кажуть, що це є досить таки серйозна тема. І особливо вона стосується міліції. Експерти, представників неурядових організацій, говорили про високий рівень ксенофобії в лавах кримської міліції, починаючи з найнижчих щаблів, низьких чинів до найвищих, до керівників кримської міліції. Це є серйозна проблема. Я вже згадував про події на Іпетрі, а таких подій в Криму досить багато було, коли міліція досить таки неадекватно ставилася до національних меншин, зокрема до кримських татар. І це є серйозна проблема, і що відзначають експерти. Ось що, наприклад, сказав один з організаторів конференції, голова Сімферопольського дослідницького центру «Інтеграція і розвиток» Олег Смирнов.
Проблема толерантності, ксенофобії актуальна для всіх ланок суспільства. Ми стикнулися з тим останні роки в Криму, що коли доходить до вирішення якихось конфліктів саме силовим шляхом, то повинна втручатися міліція. І в таких випадках міліція не завжди адекватно реагує на ці події. І тому рекомендації Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, які базуються на досвіді багатьох країн світу, поліетнічних регіонів, роботи поліції в цих регіонах. Я думаю, що на сьогоднішній день можуть бути адаптовані до кримської ситуації.
Це
був голова Сімферопольського дослідницького центру інтеграції і розвиток Олег Смирнов. І, в принципі, його словами можна погодитися. Ця проблема є досить актуальною для Криму.
А це був Володимир Притула з Криму. Він розповідав про причини досить таки прохолодного ставлення місцевої міліції до спроб європейців поділитися досвідом роботи в багатоетнічних регіонах. Про українські регіони поговоримо далі. Чотири міста України – Чернігів, Новоград-Волинський, Миргород та Івано-Франківськ – братимуть участь в українсько-німецькому проєкті «Енергоефективність у будівлях». Стартує він сьогодні в обласному центрі Прикарпаття. Основним результатом стане аудит будівель щодо використання джерел енергії. Тож, що гріють наші батареї, приміщення чи вулицю, знає івано-франківська кореспондентка Галина Добош.
Про тепло якраз на часі говорити. Ще ніколи так не затягувався початок опалювального сезону. У школах Івано-Франківська змушені були достроково розпочати канікули, скорочувати тривалість уроків. Учнів початкових класів у деякі дні відправляли додому. Директор школи садка номер 7 Марія Ільків розповідає, що завдяки програмі розвитку ООН змогли замінити у себе 58 вікон на пластикові, і у тих кімнатах на кілька градусів було тепліше. Та через нестабільну ситуацію в Україні в цьому році програма не діє. Зібрані 30 тисяч гривень, за які хотіли замінити ще вікна та вхідні двері, наразі не використовуються. Але не може бути економія задля економії, каже Марія Ільків.
Ми в дошкільних закладах, в бюджетних організаціях зобов'язані економити. Але особисто я, як директор, я не можу економити за рахунок здоров'я дітей, тобто порушувати їх права.
Економія і енергоефективність не зовсім тотожні речі. Заощаджувати не на температурі в шкільних класах чи лікарняних палатах, а впроваджувати енергоощадні технології. Такою є ідея концепції енергозбереження, прийнятої в Івано-Франківську. Місто першим в Україні впровадило дисплей-програму, яка показує використання і економію енергоресурсів в бюджетних закладах. Зараз її мають і львів'яни. Побудова в місті двох когенераційних установок дала змогу наполовину зменшити витрати електроенергії в теплокомуненерго. На деяких котельнях перейшли на альтернативне опалення. І поки що Прикарпатський обласний центр – єдине українське місто, яке входить в проєкт місцевої енергетичної політики Energy City, що об'єднує 500 муніципалітетів Європи. Власне, тому і було вибрано Івано-Франківськ як одне з міст нового українсько-німецького проєкту. Каже начальник управління економічного і євроінтеграційного розвитку Івано-Франківського міськвиконкому Богдан Білик.
Завдання цього проєкту – це десь поділитися досвідом, який є в Німеччині в цьому напрямку, а також провести аудит всіх будівлях у чотирьох міст України, які обрані як до цього проекту. І ми маємо надію, що цей проект допоможе зробити енергоаудит будівлі цілого міста з тим, щоб в перспективі визначити і нову систему опалення міста Івано-Франківська, що потрібно зробити, щоб енергоощадність увійшла у норму життя кожного будинку.
Перший семінар-тренінг проведуть фахівці Німецького товариства технічного співробітництва за проблематикою комунального енергетичного менеджменту. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Здається, що подорожчання метро присвятили річниці запуску першої лінії київської підземки. Як свідчить історія цього дня, саме 6 листопада 1960 року в Києві запустили першу лінію метрополітену. А у 1962 році цього дня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію, яка засуджувала російську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці. Що ще приховано в історії цього дня, що щойно розпочався, знає Віктор Недоступ.
6 листопада 1860 року Авраам Лінкольн був обраний 16-м президентом Сполучених Штатів. Він став першим республіканцем, який переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Набравши всього 40% голосів виборців, Лінкольн випередив трьох інших кандидатів – демократа з півдня Джона Брекенріджа, кандидата від Конституційного Союзу Джона Белла та демократа з півночі Стефана Дагласа. Прокламація Лінкольна про визволення рабів на території Конфедерації 22 вересня 1862-го дала поштовх 13-й поправці до американської конституції 1865-го, котра повністю скасувала рабство в Сполучених Штатах Америки. Ця прокламація переконала закордонні держави, в тому числі і Англію, не підтримувати штати, що повстали проти цієї поправки і призвели до громадянської війни. 1917-й на засіданні Центрального комітету Російської соціал-демократичної робітничої партії більшовиків приймають рішення про початок збройного повстання в Петрограді. У ніч з 6 на 7 листопада частини тимчасового революційного комітету займають головпоштамт, Миколаївський та Варшавський вокзали, центральну електростанцію, Держбанк, центральну телефонну станцію. А в 1962-му Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію, котра засуджувала російську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці і закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові стосунки з Південно Африканською Республікою. В 1973 році ООН прийняла ще одну резолюцію, в котрій оголосила апартеїд злочином проти людства, а в 1974-му виключила Південну Африку з членів Організації Об'єднаних Націй. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому у нас уже все. З вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Як завжди, бажаємо вам гарного дня, приємного настрою і зустрінемося вже завтра, говорить Радіо Свобода.